Milí bratři a sestry, milí přátelé, dneska mám takovou zvláštní otázku. Už jste někdy četli dopis apoštola Pavla Filemonovi? Někteří se díváte jako, co? Něco takového je v Biblii, v Novém zákoně. Je to úplně kratičký, v Biblii je prakticky na jednu stránku, odsunutý úplně nakonec všeho, co apoštol Pavel napsal, respektive to, co napsal a co máme v Nové smlouvě. Někteří říkají, že to je dopis čistě osobní, že v podstatě vlastně ani v té Biblii by neměl co dělat, že si tam apoštol Pavel vyřizuje nějaké soukromé záležitosti. Na druhou stranu, a on je opravdu tak kratičký, že by vůbec nebylo divu, když ho přeběhnete, přelétnete. Jiní ovšem tenhle ten dopis považují za příklad, za takový hluboký příklad vyjádření křesťanské lásky. Já bych rád, bychom se mohli dnes na ten dopis podívat, abychom viděli, že i věci, které na první pohled se mohou zdát nesrozumitelné nebo možná neaktuální, možná příliš osobní, že nám mají co říci. Především určitě to není Pavlova soukromá záležitost, protože i když ten dopis je adresován jednotlivci, je napsán Filemonovi, je psán velice osobním tónem, tak se o soukromou záležitost nejedná. Podívejte se, že v tom prvním verši hned je uveden jako spoluautor Timoteus, a má také více adresátů, Apfii, panuje jako domněnka, že to byla manželka Timoteova, Archipovi a církvi ve Filemonově domě. Všem těm, kteří se u něj scházeli. Takže ten dopis určitě není vysloveně soukromý a osobní a já bych rád, abychom se teď podívali nejprv na ten záměr, čeho se ten dopis vůbec týká, protože je opravdu zvláštní, žádný takový jiný dopis, takový list v Novém zákoně nemáme. A pak bych rád, kdybychom se mohli podívat na ty jednotlivé tři hlavní postavy, které v tom dopise Timoteovi, v dopise Filemonovi, promiňte, vystupují. A uvidíme, že i když to je jeden z nejkratších dopisů, takže k nám může velmi osobně a velmi konkrétně promluvit. Poprosím, kdo máte Nový zákon, abyste si otevřeli, já ho přečtu ve studijním překladu. List Filemonovi. Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus, milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku, Archipovi a církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznávání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím, já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. Snad právě proto byl pryč na chvíli, aby si jel navždy přijal nazpět. Ne již jako otroka, nýbrž více jako otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mě, ale tím víc tobě, i jako člověk, i jako bratr v Pánu. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Já, Pavel, jsem ti to napsal vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, ať mám z tebe radost, Pánu, občerství mé srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen. O co v tom dopise jde? Apoštol Pavel se v Římě seznámil s uprchlým otrokem, který se jmenoval Onesimos, který pocházel z Kolos a který utekl od svého pána, který se jmenoval Filemon. Zdá se, že ten otrok možná i zpronevěřil nějaké peníze, to se můžeme domnívat z toho 18. verše, kde Pavel píše, jestliže ti nějak uškodil nebo ti je něco dlužen, přičti to na můj účet. A každopádně se stalo, že ten Onesimos v Římě natrefil na apoštola Pavla, on mu svědčí o Kristu, otrok se obrátil, uvěřil, stal se křesťanem a dal se pokřtít. A Pavlovi je tak blízký, tak drahý, že ho nazývá svým synem. V tom 10. verši říká, prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení, a to Onesima. A o několik veršů dál píše dokonce Pavel, že Onesimos je jeho vlastní srdce. 12. verš. Toho ti posílám naspět, jeho, to jest moje srdce. Tam je doslova v té řečtině moje vnitřnosti, nebo moje střeva. A to ukazuje, že apoštol Pavel k němu je opravdu velmi hluboký vztah, možná ještě hlubší, než má člověk ke svému vlastnímu dítěti. Ve starověku střeva byla považována za sídlo citů a soucitu. To, co v naší kultuře vlastně zastupuje srdce, že my milujeme ze srdce, máme někoho rádi ze srdce, nebo děláme něco z celého srdce, takže emoce a cit, tak ve starověku anebo v té jejich kultuře, tak vlastně představovala střeva. Srdce bylo sídlo rozumu, srdce bylo sídlo vlastně duše toho, co člověk je, to vidíme i v žalmech, ale emoce, city, vášeň, to všechno bylo ve střevech. Proto když Pavel píše, posílám ti ho, ten studijní překlad to překládá do té naší kultury jako, jako své srdce. A Pavel tím chce říct, on je vlastně tím, co je mně nejdražší, co je mi nejvzácnější, co je mi nejbližší. Má k němu tedy velice úzký vztah a píše ten dopis jako, tam v jednom verši jsme četli Pavel, já starý nebo stařec, ti to píšu, jako člověk, který už je na sklonku svého života, který potřebuje pomoc a který se s tím Onesimem tak spřátelil, že byl rád, že mu může sloužit a že spolu mohou mít obecenství, ale protože vlastně, zase pohybujeme se v tehdejší kultuře, ten Onesimus, to byl cizí majetek, byl otrok, který patřil Filemonovi, nebyl svobodný člověk. Tak Pavel se obrací dopisem na Filemona a říká, nechci, já bych ho potřeboval tady, rád bych, aby mi sloužil, a nechci to dělat bez tebe. Chci, aby ty ses k tomu vyjádřil v úvozovkách jako majitel. A zároveň říká, a já ti ho posílám naspět, ale už ne jako otroka, ale jako bratra. On se obrátil, on uvěřil. Takže Pavel zároveň mění tomu Filemonovi jeho myšlení, jeho majetnické chápání a píše mu, ten, který byl tvým majetkem a byl tvým otrokem, je někdo jiný, je to tvůj bratr v Kristu. Tak ho také přijmi. Takže to je ta Pavlova prosba, proto ten dopis, který posílá Filemonovi, vlastně žádá o dovolení, aby mohl Onesimos jako jeho majetek v úvozovkách, jako otrok, který mu patří, tak aby mohl zůstat s ním a sloužit mu, protože se změnil jeho status a Filemon by měl pochopit, že už to není otrok, už to není někdo, s kým může manipulovat, ale že to je bratr v Kristu, že to je člověk, který patří vlastně do jedné rodiny. Takže to je obsah toho dopisu. Mě na tom zaujalo, když jsem přemýšlel o těch třech vlastně postavách toho konfliktu Pavel, Onesimos, jeho nejdražší, nejbližší člověk, kterého získal pro Krista, a Filemon jako v uvozovkách majitel, tak mě zaujala ta interakce a to, jak se vlastně vyvíjí jejich vzájemný vztah. Zajímavé už je to, když Pavel nadepisuje ten dopis. Už tam ho vlastně poznáváte úplně jinak, než jak ho vidíte v těch všech jiných dopisech. On se podepisuje a říká, tenkrát to byl takový zvyk, že se lidé podepisovali na začátek. My píšeme dopisy, tak úplně nakonec napíšeme zdraví prostě Jarek, zdraví Janči. A tenkrát, a mně to připadá, že to je smysluplné, že to bylo lepší, že tam napsali já, Pavel, a člověk hned věděl, od koho to je a nemusel se dívat na konec dopisu. Takže takhle vlastně vidíte ve všech těch epištolách, to je běžné, že se ten pisatel představuje a Pavel říká tady o sobě, já, Pavel, vězeň Ježíše Krista. A tuhle tu okolnost, že je vězeň Ježíše Krista, tak v tom dopise, představte si, pětkrát zdůrazňuje. Je to v prvním verši, 9., 10., 13. a 23. Mluví o sobě jako o vězni. A nás nutně napadne a řekneme si, když on byl, jestli byl v nějakém vězení, tak byl v římském, Pavel, což pak Ježíš Kristus má nějaké vězení, kam zavírá lidi? Kam nás zavírá, nebo kam by Pavla zavřel? Samozřejmě to tak není. Ale když člověk je ve vězení, tak je vlastně plně v moci toho, kdo uvěznil. Je pod jeho kontrolou, je pod zámkem, nemůže udělat nic, aniž by ten, kdo ho vězní, o tom nevěděl. A musí dělat všechno, co ten, kdo ho vězní, co od něho chce. A já věřím, že přesně tohle Pavel chce říct, že tím chce vyjádřit, já jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu a já mu celé patřím. Já neudělám nic, co by on nechtěl, o čem by on nevěděl. Jsem jeho vězeň, protože všechno, co dělám, je jeho věc, jeho záležitost. Jsem na cestách, pracuji, odpočívám. To všechno je záležitost Ježíše Krista. Já nepatřím sám sobě. On má nadevší moc, on má moc mě vysvobodit z vězení, ale on má taky moc mě do toho vězení dovést. Záleží na něm. A tak když Pavel, vidíte také, že kdykoliv se dostal do nějakého vězení, máme třeba podrobný popis toho, jak byl ve Filipis, tak on to využíval k tomu, aby chválil Boha, aby svědčil těm, kteří ho věznili. On skutečně, když, ať byl svobodný nebo ve vězení fyzickém, tělesném, tak byl vězeň, zajatec Ježíše Krista. A to chce naznačit Filemonovi, když mu říká, já cokoliv dělám, dělám pro Ježíše. To je první věc. Druhá věc, kterou Pavel se představuje, nebo kterou chce zdůraznit na začátku toho dopisu, že vystupuje jako někdo, kdo prosí. To je opět docela nezvyklá poloha v jeho dopisech. Když si vzpomenete na jiné jeho dopisy, tak tam Pavel dává vždycky najevo svou autoritu. Já jsem apoštol, mě Bůh povolal, já jsem se tady založil jenom první asi 4 dopisy, když budete listovat, najdete to všude. Římanům píše, Pavel, otrok Ježíše Krista, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium. První Korinským, Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží. On se tam představuje a říká, to, co já vám píšu, nebo to, co budu chtít říct, to není jen tak něco, bych si něco vymyslel. Bůh mě povolal, mám autoritu od Boha. Druhá Korinským, Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše. Vůbec nenechá ty čtenáře na pochybách, aby si mohli myslet, tak je to apoštol, nebo co je, ne, on to ví a on to o sobě říká, Bůh mě povolal. Galackým, Pavel, apoštol vyslaný ne od lidí, nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce. Já mám autoritu, říká Pán. Bůh mě povolal. Efeským, Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista. V každém z těch dopisů, které on píše těm zborům, tak vlastně představuje si jako někdo, kdo má autoritu jim mluvit do jejich situace, do jejich života a kdo je pověřen k tomu, aby lidé mu naslouchali a případně, aby ho poslouchali. A tady, když čtete najednou ten dopis Filemonovi, tak vidíte, že Pavel je úplně jiný. On říká, já jsem otrok Ježíše Krista a k tobě přicházím s prosbou a ten tón autority, i když on potom se tam zmíní v 8. verši, Pavel si své autority je vědom. On ví, že Bůh ho povolal v tom 8. verši, říká, ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří. 9. pro lásku prosím. Apoštol Pavel tu vystupuje jako prosebník, který od Filemona něco chce a který ho o to žádá. Ve skutečnosti Pavel neprosí ani tak o toho Onezima, aby mu sloužil, samozřejmě to je něco, o co žádá, ale ve skutečnosti on prosí za něj, aby ho Filemon přijal. Vystupuje tu jako přímluvce, který se zastává toho uprchlého otroka. Víme to, uprchlému otrokovi tenkrát hrozila smrt. To nebyla žádná legrace, když byl člověk otrokem a utekl, tak protože tenkrát vlastně otrok byla věc, Římané říkali, otrok je mluvící věc, patřil 100% tomu pánovi, ten pán si s ním mohl udělat absolutně, co chtěl. Když ho chtěl zmrzačit, tak ho zmrzačil. Když ho chtěl zabít, tak ho zabil. Nikdo se nad tím nepozastavil. Takže ta situace byla hodně jiná, než je dnes, než my tomu rozumíme, a hodně vážnější. Onezimos si myslel, že se v tom Římě ztratí, že ve velkém městě se nad ním zavře voda. Pán Bůh to myslel trošku jinak, ale každopádně, když by se měl vrátit ke svému pánovi, vyžadovalo to od něj určitě obrovskou odvahu a důvěru, protože, jak opakuju, ten Filemon mohl ho zabít, mohl si s ním udělat, co chtěl. Pavel tady vystupuje jako prozebník, jako ten, kdo Filemona prosí o jeho život. To je apoštol Pavel. Druhá postava, kterou potkáváme v dopise Filemonovi, je adresát. My o něm příliš mnoho nevíme. Víme jenom, odkud byl, víme, že to byl zjevně zámožný člověk nebo bohatší člověk, který měl otroky. A když jej má apoštol Pavel charakterizovat, dává mu vysvědčení v těch verších 5., 6., 7. a je to vysvědčení dobré. Pavel píše, slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista, neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Je vidět, že Filemon byl člověk, který opravdu patřil Pánu, který mu otevřel svůj život. A mě tam zaujalo, a vzpomněl jsem si na to zvlášť včera, občerstvil srdce svatých. Když jsme tam nakládali ty dva kontejnery, sluníčko stoupalo, stále větší vedro, nebylo to lehké a teď, když člověk mohl si poodejít do stínu a napít se studené vody, to ví jenom ti, kteří tam byli, že, Ondro? To bylo takové občerstvení, že člověk by tam nejradši zůstal sedět, ale museli jsme dál do práce. Ale občerstvení, potěšení, to je něco úžasného, to je něco, co nám dá znovu sílu, abychom zase šli něco dělat. Tak nějak si představuji, když Pavel píše, občerstvil si srdce svatých, že když se lidé setkali s Filemonem, že se potom cítili občerstvení, obživení, dobře, když s ním mluvili, když je Filemon navštívil, že to, co uměl Filemon rozdávat, bylo právě občerstvení a potěšení. To je ta druhá postava. A ta třetí konečně Onezimus, ten, kvůli kterému byl dopis napsán. Jeho charakteristika je v 11. verši a je velmi zajímavá. Pavel píše, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. To je řečeno zvláštně. Pavel přeci mohl napsat, který byl kdysi pohán a teď je křesťan, který byl nevěřící a teď je věřící, který byl hříšník a teď je omilostněný. A proč říká zrovna byl neužitečný a teď je prospěšný? Ve skutečnosti je to taková slovní hříčka, protože řecky onezimos znamená užitečný, prospěšný. Já jsem před několika týdny jsem připomínal to rčení nomen omen, slovo je osud, a uváděl jsem tam ty příklady, že vlastně dneska už to neplatí, že bychom byli nazváni podle toho, jací jsme nebo co děláme, a když potom se to někde vyskytne, takže to působí humorně, že se mi líbí třeba, když počasí hlásí paní Mráčková, nebo když člen mykologické společnosti je pan Klouzek, a nejvíce mi líbí, když je mluvčí policejního ředitelství paní Zatloukalová. Takže to je vlastně, že to jméno vyjadřuje, jaký ten člověk je. A proto Pavel používá tohleto přirovnání, říká Onesimos, užitečný, ale byl neužitečný. A teď už je užitečný, protože ho Bůh změnil. Onesimus nežil podle svého jména, a když ho Bůh proměnil, tak svému jménu dělá čest. A od toho zase moje myšlenky se vrací k praktické aplikaci. Jestli my děláme svému jménu čest. A teď nemyslím naše občanské jméno, protože to jsme tak nějak si nemohli vybrat, to jsme zdědili po rodičích, to jsme si nevybírali, takže ne všichni jsou se svým jménem spokojeni, třeba, když je někdo pokorný, tak ten je dobrý, když se někdo jmenuje Pícha, tak třeba se mu to tak jako to jméno nemusí líbit, ale to jsme si nevybrali. Jaké je jméno, které my jsme si vybrali? Pro které jsme se rozhodli, že ho budeme nosit? Nazýváme se křesťané, Kristovci. To je odvozeno od toho, že patříme Kristu. A teď je ta otázka, Onesimos byl, jmenoval se užitečný, byl neužitečný, nežil podle svého jména. My jsme Kristovci, náležíme Kristu, žijeme podle toho jména? A nebo další, nazýváme se bratrská jednota. Patříme do bratrské jednoty a tím pádem se vynořuje otázka, jednáme spolu, žijeme jako bratři a sestry. A druhá, žijeme v jednotě. Děláme čest tomuto jménu, anebo jsme jako ten Onesimos, který se jmenoval užitečný, a ve skutečnosti žil pravý opak svého jména. Možná si někdo řekne, co to znamená být užitečný. U toho Onesima vidíme, že to bylo docela jednoduché. Neužitečný člověk hledá svoje věci, žije sám pro sebe, užitečný člověk žije pro druhé. Tak Onesimos jako uprchlík, jako ten, kdo chtěl utéct od svého předchozího života a žít sám pro sebe, najednou ho potkáváme jako toho, kdo slouží Pavlovi, kdo mu pomáhá a jeho život je užitečný. A tak když tenhle ten krátký dopis, když uzavírám to zamýšlení nad ním, čemu nás může naučit, co si z toho můžeme vzít? Spoustu věcí. Jedna třeba z věcí, která je docela zásadní, tenhle ten list vypovídá o postoji první církve v sociálních otázkách, v tom otrokářském řízení, jak to viděla církev. Byl to otrok, teď je to bratr. Už ho nemůžeš trestat, nemůžeš si s ním zacházet, jak chceš, musíš ho přijmout jako bratra. Takže ten vztah otroka a pána, který tu vidíme, to je něco zásadního, to proměnilo lidskou společnost a kultury, převratná revoluční záležitost, ale tomu já bych se teď nechtěl věnovat. Přestože to je obrovská věc, o tom nechci mluvit. Chtěl bych mluvit docela osobně, co v tomhletom krátkém dopise může promlouvat k nám z těch jednání těch tří lidí, o kterých jsme mluvili. Pavel, vězeň Ježíše Krista a prosebník. Jde o to, abychom i my svůj život chápali jako ti, kdo jsou ve vězení Ježíše Krista. Ne pro něj, ne že se dostaneme do vězení, ale jako k ti, kteří jim byli zajati, kteří mu patří, kteří dělají to, co Pán Ježíš Kristus chce a co je jeho vůle a k čemu nás vede. To je příklad Pavla. Příklad Filemona, člověka, který uměl občerstvit srdce druhých. Ptám se sám sebe. Jsem člověkem, který, když se s někým setkám a pak se zase rozetkám, pak se rozejdeme, co ten druhý, jak se cítí? Je občerstven? Je potěšen? Moc bych si přál, aby to tak bylo. Aby to tak bylo u každého z nás. A konečně Onesimos, ten, který byl neužitečný a stal se užitečný. Kéž bychom i tohle uměli ve svém životě aplikovat, nemyslet jenom sami na sebe, na svůj prospěch, na svůj život, kam my chceme si za v úvozovkách utéct, kde si chceme ten svůj život zařídit, ale kde můžeme být pomocí a posloužit druhým, jako Onesimus posloužil Pavlovi. I když je to dopis, který patří mezi ty nejkratší, možná třetí nejkratší po dopisech apoštola Jana, i když je to dopis, který na první pohled působí, jako by tam apoštol Pavel řešil nějaké svoje soukromé záležitosti, věřím, že nás může oslovit právě v těchto třech aspektech. Že od každého z těch účastníků té komunikace si můžeme vzít něco. Já jsem si vybral tohleto. Pavel se sám označuje jako vězeň Ježíše Krista. Chci být jeho vězeň. Chci sám dobrovolně dělat to, co se Ježíši líbí. To, co on chce, kam on mě vede. Filemon uměl občerstvit srdce bratří a sester, srdce druhých. Chtěl bych také, aby lidé, se kterými se potkám a se kterými mluvím, nebyli zarmouceni, nebyli zdeptáni, ale byli občerstveni a mohli se radovat z Boží lásky. A ta třetí věc, aby z neužitečného člověka, který jenom nosí nějaké jméno a nazývá se třeba křesťan, aby se stal člověk užitečný, který to jméno nosí právem. A to bych přál nejenom sobě, ale taky každému z vás. Amen.